Herkkusavukkeita paperi-imukkeella. Itämainen paperossitehdas Oy. Hyvin lajiteltu valikoima miesten keväthattuja saapunut. Oy-vaatetusliike Atlas. Jalasjärven osuusmeijerin vuosikokous pidetään meijerin huoneistossa tämän kuun 23. päivänä kello 2 jälkeen puolen päivän. Keskustellaan ja päätetään sääntöjen määräämistä ynnä muista asioista. Kalevala-juhlat toimii Virtasalmen nuorisoseura Montolan Väisälän koululla sunnuntaina tämän kuun 18. päivänä kello 3 iltapäivällä. Runsas ohjelma. Kahvi tarjoilu, mutta sokeri on tuotava kunkin itse.
Maaliskuun 15. päivä vuonna 1917 näyttää lehtiä lukiessa ihan tavalliselta päivältä. Eletään kyllä sota-aikaa ja elintarvikepula vilahtelee uutisissa ja pikkuilmoituksissa, mutta muuten elämä tuntuu sujuvan aika normaalisti.
Ylioppilaskirjoitukset. Koe äidinkielestä suoritettiin viime tiistaina. Valittavina olivat seuraavat aiheet. Herran rukous. Hannibal. Keskiajan kauppa. Ranskan vallankumouksen yhteiskunnalliset syyt. Kustaa toinen Adolf Suomen historiassa. Mitä hyötyä ja haittaa Englannilla on sen saariasemasta? Eepillinen runous. Maan ilmakehä. Suomen tärkeimmät kalalajit. Kotiseutumuseon tehtävät.
Samaan aikaan, kun suomalaiset ylioppilaat tekevät kaikessa rauhassa kokeitaan, vain muutaman sadan kilometrin päässä, Pietarissa, tehdään vallankumousta. Suomessa tämä kansannousu tunnetaan maaliskuun vallankumouksena. Venäjän ajanlaskun mukaan puhutaan helmikuun vallankumouksesta. Tohtori Samu Nyström kertoo, että valtakunnan pääkaupungissa oli mellakoitu jo pitemmän aikaa.
Joo, eli Pietarishan oli jo vuonna 17 ollut levotonta jo pitkään ja erilaista lakkoliikettä. Ja näinpä sitten 8. päivä maaliskuuta alkoi aamulla kansainvälisen naistenpäivän mielenosoitukset, jotka pikkuhiljaa kasvoivat semmoiseksi valtavaksi kansanliikkeeksi, jossa tähän sotakurimukseen kyllästyneet kaupunkilaiset lähtivät kaduille osoittamaan mieltä. Ja se todellakin alkaa tällaisista leipää ja rauhaa mielenosoitukset ja kasvaa siitä sitten valtavaksi tämmöiseksi kansanliikkeeksi. Parin päivän päästä puhutaan jo satojen tuhansien mielenosoittajien mielenosoituksista.
Keisarihan yrittää lähettää sotaväen näiden mielenosoittajien kimppuun. Kuinka siinä käy?
Joo, todellakin jo 10. päivä maaliskuuta Nikolai II määrää armeijan hajottamaan mielenosoitukset käyttämään väkivaltaa mielenosoittajia vastaan. Hetken ajan jopa näyttää, että tavallaan se kuvio, mikä on aikaisemminkin koettu, toistuu, eli että armeija oikeasti suostuu väkivalloin kukistamaan tämmöiset mielenosoitukset, mutta 12. päivä maaliskuuta sitten tilanne muuttuu. Ensimmäiset varuskunnat siirtyvät mielenosoittajien puolelle ja duuman puolelle ja sitä kautta sitten keisari menettää otteensa sitten tähän pääkaupunkiin ja pääkaupungin sotajoukkoihin ja sitä kautta tavallaan keisarin asema alkaa olla sitten uhattuna.
Mitä sitten tapahtuu 15.3.?
Venäjän hallitsevat piirit joutuvat hakemaan asetelmia ja tavallaan nähdään, että pääkaupungin kadut ovat ikään kuin karkaamasta käsistä. Pikkuhiljaa duuman puolella aletaan nähdä, että tilanne on mennyt siihen pisteeseen, että keisari ei voi jatkaa. Ja näinpä sitten 15. päivä maaliskuuta pohjoisrintaman päämajassa Pihkovassa kokoontuu duuman edustajat, keisarin lähimmät neuvonantajat ja pohjoisen esikunnan korkeimmat upseerit ja yhdessä käyvät neuvonpitoa keisarin kanssa. Ja aluksi Nikolai II vielä suostuu parlamentaarisen hallituksen nimittämiseen, eli tämmöisiin duuman vaatimiin demokratisoimistoimiin, mutta samalla sitten nähdään, että tilanne on edennyt niin pitkälle, että tällä ei enää voida tilannetta pelastaa. Ja näinpä sitten illalla Nikolai II luopuu kruunustansa veljensä suurruhtinas Mihailin hyväksi. Ja näin alkaa sitten seuraavaksi neuvottelut suurruhtinas Mihailin ja duuman edustajien kesken. Ja näissä sitten päädytään siihen tulokseen, että uudellakaan keisarilla ei ikään kuin ole mahdollisuuksia siinä tilanteessa rauhoittaa oloja. Ja näin Romanovien aika päättyy 15. päivän ja 16. päivän aikana.
Kerta heitolla. No, kenelle se valta sitten välittömästi siirtyy?
valta siirtyi duuman asettamalle tämmöiselle väliaikaiselle hallitukselle, jonka tuli hoitaa hallitusvaltaa, kunnes perustuslakia säätävä kansalliskokous saataisiin syksyllä kokoon. Eli se ei suinkaan ole nimeltään väliaikainen hallitus sen takia, että se kaatuu myöhemmin bolshevikkien vallankumouksen, vaan se oli alun perinkin ajateltu väliaikaiseksi hallintoelimeksi. Samalla täytyy todeta, että tämä kaksoiskotkan aika muuttuu kaksoisvallan aikaa. Eli paitsi, että on tämä väliaikaisen hallituksen edustama ikään kuin se virallinen hallintokoneisto, niin sen rinnalle syntyy sitten tämä neuvostojen maailma, jossa siis jokaisella varuskunnalla, jokaisella kaupungilla on omat sotilaiden ja työläisten neuvostot, jotka haastavat sitten tämän virallisen vallan.
No nyt noissa suomalaisissa lehdissä, kun niitä katsoo sen vallankumousviikon ajalta, niin siellä ei näy oikeastaan hiisahdustakaan tästä mitä tapahtuu. Joku pikku uutinen siitä, että Viaporin linnoitus on julistettu piiritetyksi, mutta ei sitäkään niin kuin selitetä, että miksi. Niin mistä se johtuu?
Joo, eli Suomen suurruhtinaskunta oli varmaan viimeisiä kolkkia keisarikunnassa, joissa tavallaan tälleen kokonaisuudessaan pystytään pimittämään nämä vallankumoukselliset tapahtumat. Eli toin sanoen kenraalikuvernööri Sein, hänen esikuntansa, armeijan esikunta, laivaston esikunta pystyvät pitämään vielä tavallaan tilanteen hallussansa ja pitämään yllä sensuuria ja näin uutiset Pietarista ja pian myös sitten Tallinnasta, monista muista keisarikunnan lähialueilta, niin ei tänne tule, vaikka tosissaan jo Lahden toisella puolella vankilat palavat ja on levottomuuksia ja mielenosoituksia.
Varmaan tietysti jotain huhuja liikkuu.
Totta kai huhuja oli valtavasti, Pietarihan oli lähellä. Sotilaiden keskuudessa liikkui paljon huhuja ja tietoja, ja toisaalta sitten myös suomalaisten piirissä. Eli kyllä tiedettiin, että jotain on tapahtumassa, mutta mitä ja miten vakava tilanne on, niin siitä ei ehkä tiedetty. Kadulla liikkui monenlaista tietoa.
Eiköhän mekin lähdetä sitten kaupungille tietoa etsimään.
Näin tehdään.
Parhaat tiedot vallankumouksen kulusta oli Suomessa Venäjän Itämeren laivaston komentajalla vara-amiraali A.I. Nepeninillä. Saavumme tohtori Samu Nyströmin kanssa niin sanotusti pääkallon paikalle Helsingin Katajanokalle.
No niin, me ollaan nyt täällä Katajanokan pohjoisella rannalla. Tuossa laiturissa näkyy jäänmurtaja Urho ja sitten tuolla takana on tuo iso merikasarmin rakennus. Tohtori Samu Nyström, minkä näköistä täällä oli keväällä 1917?
Joo, eli laiva näin, ja toki silloinkin olisi ollut kuultavana, mutta paljon enemmän. Eli tämä koko ranta oli täynnä Venäjän Itämeren laivaston erikokoisia aluksia, suurista taistelulaivoista pieniin huoltoaluksiin. Eli Helsinki oli tosissaan yksi Itämeren laivaston suurimpia tukikohtia, ja täällä todellakin oli tämä Katajanokan satamat, mutta myös muut satamat täynnä näitä sotalaivoja.
Ja siellä sotalaivoissa oli sotilaita?
Se nimenomaan, siis Helsingissä oli, Helsinki kuului siis Viaporin linnoitusalueeseen, niin tähän kaiken kaikkiaan oli yli 20 000 sotilasta. Ja näitä laivojakin oli siis kymmenittäin, että on todella iso sotilastukikohta silloin.
No, mitäs täällä sitten tapahtui 15. päivä 3.
Eli siinä päivänä, jolloin keisari luopui kruunusta, niin täällä ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään. Eli toisin sanoen jo aikaisemmin Itämeren laivaston komentaja vara-amiraali Nepenin oli jo ilmoittanut, että hän tukee duumaa, mutta tietoa tästä keisarikunnan käänteestä ei vielä ollut tiedossa, eikä sitä ollut jaettu myöskään. Niitäkään tietoja, mitä oli, niin ei suoranaisesti ollut miehistölle jaettu. Siinä illalla vara-amiraali Nepenin sai jo ensimmäisen sähkeen, jossa kerrotaan, että Suomessa kenraalikuvernööri on vangittava. Ja sitten yöllä tulee vielä toinen vaatimus. Samaan aikaan tulee sähkö, joka kertoo, että Nikolai II on luopunut kruunustaan. Ja näinpä sitten täällä aamujen tunteina laivaston komentajan käskystä vangitaan sekä kenraalikuvernööri Sein että sitten senaatin varapuheenjohtaja Poro Viitimov, jotka molemmat sitten tuodaan tänne Nepeninin alukselle vangeiksi sitten.
No mitäs näille Suomen johtaville herroille sitten tapahtuu sen jälkeen?
Heidät todellakin pidetään ensiksi hetken aikaa vangittuna, sitten sen jälkeen heidät kuljetetaan vallankumoukselliseen Pietariin.
Saavatko Suomen poliittiset johtajat, poliittisten puolueiden johtajat mitään tietoa tästä?
Totta kai huhut näistä liittyvät heti liikkeelle jo silloin 16. päivä aamulla, jolloin nämä vangitsemiset ovat tapahtuneet, mutta tarkemmat tiedot saadaan sitten, kun keskeiset suomalaiset poliittiset johtajat kutsutaan Nepenin luokse iltapäivällä 16:30 aikoihin keskustelemaan siitä, että mitä on tapahtumassa ja mitä venäläiset haluavat suomalaisille kertoa. Ja paikalla on muun muassa kolme tulevaa presidenttiä, eli siellä on Kallio, Paasikivi ja Ståhlberg, ja lisäksi sitten sosiaalidemokraattien johtoa Jylling ja kumppanit. Ja tässä neuvottelussa lähinnä nyt keskeistä on se, että suomalaisille kerrotaan ensinnäkin, että nyt on valta vaihtunut suurruhtinaskunnassa, ja samalla toivotaan, että suomalaiset säilyttäisivät rauhallisuutensa, ja samalla kerrotaan, että seuraavana päivänä on tulossa väliaikaisen hallituksen ja duuman edustajat sitten neuvottelemaan jatkosta.
No, miten sitten tavallisille ihmisille tiedotetaan tästä vallanvaihdoksesta?
16. maaliskuuta on se päivä, jolloin sensuuri lopulta väistyy. Ja lehtien lisälehdissä ja ehkä myöhemmissä painoksissakin voidaan jo julkaista tämmöisiä yleisiä tiedotteita siitä, että mitä on tapahtunut. Eli silloin tavallaan kaikki suomalaiset saavat jo kuulla, että nyt todella ollaan muuttuvassa maailmassa.
Mulla on tässä esillä tällainen 16. päivän yksi lehti. Näitä on nyt helppo katsoa, kun Kansalliskirjasto on julkaissut, digitoinut nämä Suomi 100 juhlan kunniaksi kaikkien katsottavaksi. Näitä voi vaikka puhelimesta katsoa. Tässä on Helsingin Sanomien lisälehti perjantai maaliskuun 16. päivä 1917. Viime päivien tapahtumat. Sitten tässä on Viipurin linnoituksen komendantti on julkaissut jotain. Sitten on, joo, sitten on näitä venäläisiä juttuja, ruhtinas, se ja se. Joo, no nyt tulee Suomen asia. Senaatin täysistunnosta tänään kello 12 esitettiin seuraavat kaksi asiakirjaa. Suomen maan kenraalikuvernöörin viran väliaikainen hoitaja Helsingissä 16. päivä maaliskuuta, herra senaattori varaamiraali Vireniukselle. Itämeren laivaston päällikön määräysten mukaan ja nojautuen se keisarillisen senaatin ohjesääntöön pyydän herra senaattorin ryhtymään väliaikaisesti hoitamaan senaatin talousosaston varapuheenjohtajan virkaa. Sitten tässä on alla nimet senaattori Lipski ja kansliadirektööri Gorlov. Joo. Sitten toinen kirjelmä keisarilliselle Suomen senaatille. Ilmoitan senaatille, että olen tänään ryhtynyt väliaikaisesti hoitamaan Suomenmaan kenraalikuvernöörin virkaa. Sitten on samat nimet, senaattori Lipski ja kansliadirektööri Gorlov. Ja senaatti päätti julkaista asiakirjat virallisissa lehdissä. Siis niin kuin jotenkinhan tästä käy selville, että jotain on tapahtunut.
Tässä voi miettiä todellakin, että nämä olivat tuon päivän lööpit, ne kauan odotut tiedot, että mitä on tapahtumassa. Sensuuri oli julkaissut valkoisia palstoja päivätolkulla ja nyt sitten viimein kun tulee tieto, niin tiedot onkin tällaisia virallisia tiedotteita, jotka tällaisen hyvinkin byrokraattisella kielellä kertovat, että nyt selvästikin valtarakennelmissa on tapahtunut jotain. Mutta se keskeinen uutinen, mitä on tapahtunut keisarille, sitähän näissä ei vielä kerrota.
Mm-hmm. No mites ihmiset käyttäytyy?
No Helsingissä tietysti kokoonnutaan toreille, ravintoloihin ja ennen kaikkea sitten iltaa kohden Senaatin torille, jossa odotetaan huhujen mukaan jo tämmöistä uutta manifestia, jossa sitten asiat kerrottaisiin ja tilanne ratkeaisi.
Tuleeko sitä tietoa?
Siitä tietoa ei tule. Illalla paikalle saapuu Helsingin poliisipäällikkö, joka huonolla suomen kielellä ilmoittaa, että yleisö on hyvä ja hajottaa itsensä. Ei tule mitään.
Ja sitten kaikki lähtee nukkumaan.
Näin tapahtuu, eli kaupunki pimenee, ihmiset menevät koteihinsa.
Virallisia tiedotteita vallankumouksesta ilmestyy lehdissä muuallakin Suomessa, mutta eivät ne sen selvempiä ole. Useimmat suomalaiset menevät 16. päivänä iltana maate jokseenkin tietämättöminä siitä, mitä on meneillään. Meikäläisten uinuessa Katajanokalla tapahtuu kauheita, kertoo tohtori Samu Nyström.
Täällä alkuillasta alkaen alkaa kapina. Laiva kerrallaan, yksikkö kerrallaan, matruusit, sotamiehet alkavat nostaa kapinalippuja, punaisia lyhtyjä, lippuja laivojensa salkoihin ja samalla sitten vastavallankumouksellisiksi katsottuja upseereita tai muuten vaan vihattuja upseereita surmataan. Ja todellakin ensiksi nämä väkivaltaisuudet koskevat nimenomaan näitä laivaston yksikköjä. Yön aikana vähitellen väkivaltaisuudet leviävät kaikkialle kaupunkiin nimenomaan kasarmeille. Ja sitten seuraavan päivän aikana upseereita metsästetään jo ympäri katuja ja hotelleja ja ravintoloita.
Niitä upseereita ammutaan siis kadulle ja upotetaan avantoon jäihin ja vaikka mitä. Siis kuinka paljon upseereita täällä murrattiin?
Parin päivän aikana täällä surmataan kymmeniä upseereja ja sotilaita. Tutkimuksien mukaan saattaa olla, että puhutaan jopa sadasta tai vähän ylikin, että se on valtava määrä ihmisiä parin päivän aikana.
Minkä takia se muuttuu näin väkivaltaiseksi täällä?
Totta kai varmasti haluttiin varmistaa, että vallankumous todella toteutuu, mutta yhtä aikaan nämä suurimmat usein kohdistuvat sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ehkä siinä olisi olleet kovin keskeisiä. Eli enemmänkin kysymys varmaan on tämmöisestä tosissaan laivaston sisäisistä kaunoista ja sota-aikana syntyneistä jännitteistä, jotka sitten purkautuvat tämmöisen vallankumouksen aikana. Tämä on myös aika tyypillinen ilmiö, että aika usein vallankumouksiin liittyy tämmöinen keskiportaan upseereihin kohdistunut väkivalta-aalto.
Että kun se upseeri on 3 vuotta siinä simputtanut sotamiestä, niin nyt lähtee.
Näinkin saattaa hyvin olla, että siinä on monenlaista tällaista näin. Ja sitten tietysti tämä poliittinen ympäristö. Totta kai myös upseeristossa on henkilöt, jotka varmasti keisarikuntaa olisivat halunneet pitää pystyssä ja sitä kautta olivat sitten surmaajien listoilla.
Katajanokalta kiirehdimme Samu Nyströmin kanssa Rautatien torille Helsingin keskustaan. Lauantai aamuna 17. maaliskuuta vallankumous tulee kaupunkiin.
No, se tulee aamulla sillä lailla, että ihmiset ovat raitiovaunupysäkillä ja raitiovaunuja ei tule. Eli kyseessä on normaali arkipäivä, on siis lauantai aamu, ihmiset ovat myös töihin ja kouluihin ja raitiovaunuja ei tule. Ja näinpä sitten vallankumous alkaa helsinkiläisille ikimuistoisella kävelyllä, kun nämä ihmiset lähtevät kohti työpaikkojaan ja koulujaan. Ja siellä matkalla alkaakin kuulua sitten kaukaisuudessa marssiaskeleita ja marseliesiä ja torvisoittoa. Ja näin vähitellen kaikki huomaavat, että nyt on tapahtumassa jotain todella suurta ja dramaattista. Vähitellen ihmisiä vastaan tulee vallankumouksellisia sotilasosastoja, jotka marssivat ja soittavat ja laulavat vallankumouksellisia lauluja ja jakavat punaisia nauhoja. Ja näinpä sitten helsinkiläisetkään eivät mene töihin, eivät kouluihin, vaan tulevat sitten kaduille ja ennen kaikkea toreille katsomaan, että mitä täällä tapahtuu.
No mitä kaikkea siellä kaduilla näkyy?
Kaduilla on todella tämmöinen vallankumouksellisen melskeitä, eli siellä on paljon sotilaita liikkeellä, on tosissaan torvisoittoa, punaisia nauhoja, huudetaan hurraata, kaikkea tätä. Ja sitten toisaalta näitä väkivaltaisuuksia, että vähän väliä jossain on ammuskeluja, laukauksia, on ruumiita kadulla. Upseerien ruumiita kaduilla nähdään, kuinka vallankumoukselliset hakevat jostain hotellista nyt korkeita upseereita ja saattaa tampua niitä siinä jotain seinää vasten. Eli tämmöistä hyvin levotonta vallankumouksellista hulinaa.
Ne ihmisjoukot huljuvat niin kuin kaduilla edestakaisin.
Juuri näin. Ihmisiä on paljon liikkeellä, eli tosissaan tehtaat, koulut, kaikki sulkevat ovensa, pois lukien tietysti ylioppilaskirjoitukset, jotka jatkuvat siinä kaiken tämän hulinan keskelläkin, mutta joka tapauksessa kadut ovat täynnä ihmisiä ja todellakin sotilaat juhlivat täällä vallankumousta, helsinkiläiset ovat katsomassa ja ihmettelemässä, että mitä täällä tapahtuu, näitä historiallisia tapahtumia. Ja aina ajoittain tulee tosissaan näitä ammuskeluja, jonka seurauksena sitten siviilit pakenevat sivukaduille ja porttikongeihin ja sitten vastaavasti nämä sotilaat sitten ammuskelevat hetken yleensä talojen ullakoille tai muille, missä oletaan sitten näiden vastavallankumouksellisten piileskelevän.
No, täällä Rautatien torilla tapahtuu sitten semmoinen niin kuin dramaattisempi juttu.
Joo, eli Rautatien tori oli tämä tavallaan keskustapahtumapaikka. Ja tänne odotettiin iltapäivällä saapuvaksi Duuma ja väliaikaisen hallituksen edustajia. Ja niinpä tänne kerääntyy tuhansia sotilaita tuohon torille. Ja näille sivuille, missä mekin nyt seisomme, sitten kertyy satoja ja satoja helsinkiläisiä katsomaan tätä tapahtumaa. Eli tämä on todella täynnä väkeä. Ja jossain vaiheessa siinä sitten jonkunnäköinen räsähdys, paukahdus saa aikaan semmoisen yleisen paniikin. Oletetaan, että tuota meidän vastapäätä tuota Fennia hotellin parvekkeelta, siinä on tuommoinen pieni parveke, että sieltä vastavallankumoukselliset voimat, joukot ampuvat nyt tässä torilla olevia sotilaita. Tuo semmoinen yleinen paniikki, siviilit pakenevat täällä, yrittävät päästä Ateneumin ovista sisään, Kansallisteatterin ovista sisään, ikkunoita rikotaan. Ja samalla sitten nämä tuossa torin keskellä olleet sotilaat maastoutuvat, alkavat ampumaan takaisin niihin suuntiin, mistä oletetaan, heitä ammutaan. Ja tämmöinen niin kuin hyvin epämääräinen, levoton tilanne, joka sitten päättyy aika nopeasti. Todennäköisesti mitään tällaista vastavallankumouksellista hyökkäystä ei edes tapahtunut, vaan kysymys oli enemmänkin väärinkäsityksestä ketjureaktiosta. Ei samoista tilanteista, mitä muuallakin koettiin, mutta vaan suuremmassa mittaluokassa.
Kuoliko siinä joku?
Käsitykseni mukaan siinä ei kuollut, mutta joitakin haavoittui, myös siviilejä haavoittui näissä juuri tämmöisissä niin kuin tavallaan ammuskeluissa, joissa ei oikein ollut selvää kohdetta.
Maaliskuun vallankumouksen aikoihin Suomessa oli yhteensä noin 100 000 Venäjän armeijan sotilasta sijoitettuina varuskuntiin eri puolille Suomea. Seuraavan päivän lehdet kertovat, että muuallakin kuin Helsingissä sotilaat lähtivät liikkeelle.
Toissa iltana, kellon lähestyessä 10, alkoi Viipurissa saapua sotaväkeä kuularuiskuineen ja muine aseineen aseman edustalle, jossa asettuivat järjestyneisiin joukkoihin, suunnaten kuularuiskunsa Papulaan johtavia teitä kohti. Kävi pian selville, että aseman edustalle saapunut uuteen hallitukseen yhtynyt sotaväki oli tullut vastaanottamaan Papulan kasarmin joukkoja, joiden mielialasta ei oltu täysin selvillä. Hetken jännittävän odotuksen jälkeen alkoi kuulua sotilassoittoa, ja samassa näkyivät Papulan joukot liehuvine punaisine lippuineen marssimassa torille. Jännitys laukesi, ja sotamiehet nähtiin kyyneleet silmissä tervehtivän toisiaan. Ilman täyttivät voimakkaat hurraahuudot. Rauhallisesti ja iloisesti keskustellen keskenään ja paikalle saapuneen runsaan suomalaisen yleisön kanssa alkoi sotaväki odotella melkoisesti myöhässä olevaa Pietarin junaa. Turun tapahtumat. Puolen 12 aikaan päivällä saapui meriväki Grand Hotel Börssiin, jossa pidätettiin ensimmäisen luokan kapteeni, paroni Osten Sakken. Pitkin päivää vangittiin suuri joukko muita upseereita, osittain kodeissaan, osittain kaduilla tai ravintoloissa. Kaikkiaan sanotaan vangittujen lukumäärän nousseen useisiin kymmeniin, lähennellen 100. Kadulla merijalkaväki yhdessä tänne sijoitetun ratsuväen kanssa kuljeskeli pitkin päivää. Kello 3 tienoissa toimitti muuan venäläinen pappi meriväen pyynnöstä kauppatorilla rukoushetken, minkä jälkeen sotaväki järjestyneissä riveissä lähti pois, meriväki kulkien vankiloita kohti. Saavuttuaan Kakolan kohdalle sotaväki riensi vankilaan, jonka virkailijoilta aluksi vaadittiin poliittisten vankien vapauttamista. Kun tähän vastattiin, ettei Kakolassa ole lainkaan poliittisia vankeja, vaativat he kaikkia venäläisiä vankeja. Näitä luovutettiinkin 63. Elämä muuten sujui täysin rauhallisesti. Yleisöä oli pitkin päivää hyvin paljon liikkeellä, seuraten sotilaita näiden liikkuessa eri osissa kaupunkia.
No se taisi kuitenkin olla aika paljon niin, että suomalaiset jäivät tässä 17. päivän hulinnassa vähän niin kuin sivusta katsojiksi.
Juuri näin. Maaliskuun vallankumous oli venäläisten vallankumous, jossa suomalaisilla ei ollut osaa aika arpaa. Eli suomalaiset katsoivat vieressä niin näitä upseerimurhia kuin näitä juhlallisuuksiakin. Mutta toki suomalaiset myös osallistuivat näihin juhlatilaisuuksiin sinänsä olevalla läsnä ja hurraamalla siinä kuin muutkin.
No miten se päivä päättyy sitten täällä Helsingissä?
No todellakin vähän tämän Rautientorin kahakan jälkeen, kun se on rauhoittunut, niin tähän samaiselle asemalle, tuonne toiselle puolelle itse asiassa, missä siis on vanha asema, saapuu sitten Pietarista juna, erikoisjuna, joka tuo tänne lähetetyt uuden hallinnon edustajat, eli siinä on väliaikaisen hallituksen ja duuman ja sotaväen edustajat, jotka sitten ensiksi tässä Rautientorilla puhuvat joukoille, suomalaisille, ja sen jälkeen sitten eri puolilla kaupunkia erilaisissa osastoissa vierailevat rauhoittavat tilannetta. Ja näin ikään kuin vallankumous on tapahtunut yhden päivän aikana, eli 17. päivän maaliskuuta Helsingissä, ja kun kaupunki pimenee, niin ikään kuin ensimmäinen vaihe on ohi.
Jos maaliskuun 17. oli ennen kaikkea venäläisten juhla, suomalaisten vuoro tuli muutamaa päivää myöhemmin. Venäjällä valtaan noussut väliaikainen hallitus julkisti suomalaisten poliitikkojen kanssa neuvoteltuaan niin kutsutun maaliskuun manifestin. Tämä manifesti lopetti toisen sortokauden venäläistämistoimet Suomessa. Sota-aikana toimettomana ollut eduskunta luvattiin kutsua pian koolle ja poliittisista syistä Siperiaan karkotetut suomalaiset armahdettiin. Vaasassa ilmestyvä Ilkka-lehti kertoo, että vapausmanifestin teksti tuli lehteen kahden maissa iltapäivällä 21.3. Kaupungilla jo juhlittiin.
Samoihin aikoihin ilmestyivät ensimmäiset liput talojen katoille tai ikkunoihin. Illan tullen olivat akkunat yltyleensä juhlavalaistu niin hyvin kauppaliikkeissä kuin virastotaloissa, kouluissa ja yksityisasunnoissa. Kaupungintalon edustalle oli kerääntynyt moneen tuhanteen nouseva kansalaisjoukko, kaupungin asukkaita ja sotilaita. Kunnallistalon parvekkeelta soitettiin Vaasan marssi, jonka jälkeen mieskuoro herra V. Rautavaaran johdolla lauloi Suomissong, Terve Suomeni maa, Björne Borjärnas marsch ja Isänmaalle. Hovioikeuden asessori G. Taxell luki manifestin ruotsiksi ja suomeksi. kohotti suomeksi eläköön huudon vapaalle Suomelle, johon kansa valtavana myrskynä yhtyi. Lopuksi laulettiin maamme ja soitettiin Marseljeesi, jonka jälkeen taas kaikuivat loppumattomat eläköön ja hurraa huudot. Kaduilla kulki suuria riemuitsevia kansanjoukkoja pitäen iloa myöhään yöhön. Kahviloissa ja ravintoloissa vietettiin juhlia soitoin ja lauluin. Huomenna perjantaina pidetään niin täällä kuin koko maassakin kiitos Jumalan palveluksia laillisuuden palauttamisen johdosta.
Yleinen riemumieli sai kuitenkin pian myös tummempia sävyjä. Venäjän kaatuneen hallinnon yhtenä haarana Suomessa oli ollut santarmilaitos, joka hoiti salaisen poliisin tehtäviä ja jäljitti keisarin ja valtion vastaista toimintaa. Jotkut suomalaisetkin olivat tehneet yhteistyötä santarmien kanssa, ja näiden ilmiantajien etsiminen alkoi heti vallankumouksen jälkeen. Tutkijatohtori Sami Suodenjoki Helsingin yliopistosta on selvittänyt asiaa.
Santarmilaitos oli ollut Suomessa jo toiminnassa pitkin 1800-lukua. Se hoiti tällaisen valtiollisen poliisin tehtäviä Suomessa, toisin kuin muualla Venäjän keisarikunnassa salainen poliisi uhrana, sillä ei ollut Suomessa oma organisaatio, vaan santarmi hoiti pitkälti sitten näitä salaisen poliisin tehtäviä, eli poliittista valvontaa. Ja santarmilaitos ei ollut Suomessa mikään vahva organisaatio, sitä oikeastaan alettiin vahvistaa vasta Bobrikovin hallintokaudella siinä 1900-luvun ensimmäisenä vuosina. Silloin santarmien valtuuksia lisättiin ja santarmihenkilöstön määrää myös lisättiin, mutta Bobrikovin kaudellakaan santarmeja ei ollut kuin parisen sataa. Ja tämä määrä sitten suurin piirtein pysyi ennallaan ihan maaliskuun vallankumoukseen saakka. Näitä santarmeja oli pari sataa tai hiukan enemmän siinä maailmansodan vuosina. Ja he olivat pääosin venäläisiä virkamiehiä ja santarmilla oli toimipisteitä useissa kaupungeissa.
No, se oli niin kuin salainen poliisi, että ihmiset sai niin kuin käydä sinne ilmiantamassa valtiovastaista toimintaa.
Santarmi hoiti tällaisia valvontatehtäviä, joissa pyrittiin torjumaan hallituksen vastaista toimintaa erilaisin tavoin. Ja yksi tapa, mitä tässä käytettiin, oli sitten, että kansalaisia pyydettiin avustamaan santarmia. Heiltä pyydettiin informaatiota, jos he tiesivät, että jotakin Venäjän vastaista toimintaa oli tekeillä, niin kansalaisille tarjottiin myös palkkioita siitä, että he tekivät sitten ilmiantoja tästä toiminnasta.
No, mitä sitten tapahtui maaliskuun vallankumouksen jälkeen?
Maaliskuun vallankumouksen jälkeen hyvin nopeasti siinä kumouspäivinä santarmit pantiin viralta ja heitä myös pidätettiin. Väkijoukot aika monissa kaupungeissa sitten pyrkivät tunkeutumaan santarmin toimitiloihin ja ottamaan sieltä haltuunsa näitä santarmien salaisia papereita, joissa epäiltiin olevan kansalaisia koskevaa informaatiota ja myös tietoja näistä santarmien yhteistyökumppaneista. Ja aika monissa kaupungeissa, Helsingissä, Tampereella ja muuallakin, näitä santarmiarkistoja onnistuttiin sitten takavarikoimaan ja sieltä löytyi huomattava määrä informaatiota. Että tässä näiden santarmien arkistojen takavarikoissa siinä noudatettiin sitä esimerkkiä, mitä kansanjoukot oli näyttänyt Pietarissa ja Moskovassa esimerkiksi. Siellä yhtä lailla väkijoukot pyrki etsimään näitä santarmiarkistoja, mutta erona oli ehkä se, että Pietarissa ja Moskovassa santarmit ehtivät polttaa näitä arkistoja, samoin kuin salainen poliisi siellä. Että esimerkiksi näistä ilmiantajista jäi aika vähän tietoja, kun taas Suomessa santarmiarkistot jäi aika laajasti väkijoukkojen haltuun siinä kumoustilanteessa.
No mitä sieltä sitten löytyi?
Sieltä löytyi huomattava määrä yhteistyökumppanien nimiä, joita sitten alettiin tutkia. Sitä varten nimitettiin tutkijalautakunta, joka ryhtyi Helsingissä penkomaan sitten näitä santarmiarkistoja. Se ei käynyt ihan nopeasti, se lopulta vei useita kuukausia, että sieltä pystyttiin laajassa mitassa sitten paljastaa näitä yhteistyökumppanien nimiä, mutta se näitä tietoja yhteistyökumppaneista alkoi kyllä tihkua julkisuuteen sitten jo aika pian sen maaliskuun kumouksen jälkeen.
Kuinka paljon niitä yhteistyöihmisiä nimiä siellä oli?
Useita satoja. Joissakin on arvioitu, että nimiä ja nimimerkkejä olisi löytynyt kaiken kaikkiaan noin 600, mutta ehkä julkisuudessa sitten julkistettiin jonkin verran vähemmän, mutta joka tapauksessa useita satoja.
Ja ne nimet siis julkistettiin?
Kyllä, sanomalehdissä varsin kärkkäästi tehtiin paljastuksia näistä ilmiantajista. Joskus vähän epämääräisinkin perustein, jos jotakin kansalaista epäiltiin yhteistyöstä, niin se nimi saatettiin julkistaa, vaikka varmaa tietoa ei olisi ollutkaan. Ja sitten kesällä 1917 tämä tutkijalautakunta teki tällaisia isompia paljastuksia, missä paljastettiin useita satoja nimiä nimilistoissa, jotka eräissä sanomalehdissä julkaistiin, ja sitten toiset lehdet lainasivat näitä sanomalehtiä, ja pikkuhiljaa niitä nimiä julkaistiin sitten myös kesän ja syksyn mittaan edelleen lisää.
Ja siis niin kuin poliittisen kentän kaikilta laidoilta lehdet niitä julkaisi, että kaikki oli täysin yhtä mieltä, että nämä ihmiset pitää nyt paljastaa.
Kyllä, jo tämä tutkijalautakunta, joka nimettiin Helsingissä penkomaan näitä santarmiarkistoja, jo siinä oli edustus sekä työväenliikkeestä että porvarillisten aktivistien puolelta. Ja nämä ensimmäiset isommat nimilistat, mitä paljastettiin, ne julkaistiin sekä Työmieslehdessä että vastikään perustetussa porvarillisia aktivisteja lähellä olevassa Uusi Päivä-lehdessä. Nämä oli ne kaksi lehteä, missä nämä ensimmäiset paljastukset tehtiin. Ja sitten kaikki lehdet, sekä työväenlehdet että porvarilliset lehdet, julkaisivat näitä osia näistä nimilistoista sitten seuraavina päivinä. Esimerkiksi näiden lehtien ilmestymispaikkakunnan osalta kiinnostavien ja merkityksellisten henkilöiden nimiä julkaistiin sitten erikseen näissä muissa lehdissä.
Tosiaan siis poliittisen kentän molemmilta laidoilta.
Kyllä, poliittisen kentän molemmilta laidoilta. Tämä oli se kaikkia poliittisia ryhmiä ja eri luokkia yhdistävä projekti, tämä santarmiapurien paljastaminen.
No niin, meillä on nyt tässä auki Työmieslehti 16.6.1917. Tässä on tämmöinen otsikko, kun Santarmiston apuna Suomessa toimineet henkilöt. Helsingin Santarmiston tutkijalautakunnan paljastuksia. Tässä on siis niin kuin ihan pitkä rivi ihmisten nimiä ja sitten näitä tekoja. Voinko mä lukea näitä nimiä nyt suoraan?
No, en lähtisi ehkä näitä nimiä luetteleen tässä radiossa jo silläkin perusteella, että läheskään kaikki näistä santarmiapureiksi nimitetyistä henkilöistä ei välttämättä todellisuudessa ollut tehnyt santarmin kanssa kovinkaan läheistä yhteistyötä, jos lainkaan. Eli täällä nimilistoissa on myös henkilöitä, jotka on virheellisin perustein nimetty santarmiapureiksi.
Okei. No katsotaan sitten vaan noita tapauksia. Tässä on tämmöinen työmies, jonka osoite on Duluth, USA. Eli siis Yhdysvalloissa, tarjoutuu omakätisesti venäjäksi kirjoitetussa kirjeessä 22.3.1909 ilmi antamaan Amerikan suomalaisia sosialisteja ja vallankumouksellisia.
No, tämän tyyppisiä henkilöitä jonkin verran oli, jotka myös Amerikasta lähetteli jo aikaisempina vuosina esimerkiksi kenraalikuvernöörin kansliaan vastaavanlaisia yhteistyötarjouksia.
Joo, sitten tässä on tämmöinen kansakoulun opettaja, joka vaan on tarjonnut santarmihallitukselle palveluksiaan. Sitten on kondyktöörin vaimo Viipurista kertonut kesäkuussa 1916 santarmialiupseeri Petroville, että Artturi Lieto Viipurista repinyt rikki suuriruhtinatar Tatjanalta tulleen rautatieläisille lähetetyn kiitoskirjeen. Samalla Maukola oli soimannut keisariperhettä.
No, tässä on aika tyypillinen tällainen tavallisen kansalaisen tekemä ilmianto. Santarmille välitettiin informaatio hyvinkin vähäisistä asioista, ja jos ne asiat jollakin tavalla liittyvät venäläisvastaisuuteen tai hallitusta uhkaaviin asioihin, niin santarmi otti niitä mieluusti vastaan, riippumatta siitä, kuinka merkittäviä ne olivat.
Sitten on tämmöinen henkilö Äetsästä, joka ilmiantaa omakätisessä kirjeessä santarmihallitukselle Huittisten pitäjän Keikyän nuorisoseuran iltamassa pidetyn Porrasalmi-nimisen
venäläisiä loukkaavan näytelmän. Tämä on läänin kamreeri ja läänin sihteeri, jotka molempien allekirjoittamassa kirjeessä ilmiantavat, että kuvernööri Vuorinen heidän läsnä ollessaan olisi virkahuoneessaan sanonut suuriruhtinatar Marian matkan johdosta, saatanan semmoiset tulevat minua tänne vaivaamaan. Sami Suodenjoki, onko nämä niin tyypillisiä ilmiantoja?
Varsin tyypillisiä. Että tässäkin tapauksessa nyt sitten, jos lääninkamreeri ja lääninsihteeri todella ovat raportoineet santarmille tällaisista asioista, niin tässä tapauksessa heidän virkansa on kyllä varmastikin ollut vaarassa kumouksen jälkeen. Mut sen sijaan tässä sitten tämän Äetsästä santarmia omakätisellä kirjeellä lähestyneen tapauksessa, niin siinä on sitten kyse ehkä enemmänkin siitä, että kansalainen on halunnut santarmilta jonkinlaista palkkiota ja välittänyt sitten santarmille tietoa paikallisen nuorisoseuran toiminnasta, sellaisesta toiminnasta, jonka hän on arvellut, että santarmia mahdollisesti kiinnostaa, ja hän sitten toivoo ihan avoimesti santarmilta myös palkkioa ja korostaa tässä kirjeessään, joka on santarmiarkistossa säilynyt myös, niin hän tässä kirjeessään pyytää santarmilta palkkioa ja tarjoaa, että hän voi myöhemmin sitten välittää myös tärkeämpääkin tietoa, jos hänelle vaan siitä maksetaan.
Eli oliko se raha siis se motiivi tällaisiin ilmiantoihin?
Raha oli monessa tapauksessa kyllä tärkeä motiivi, mutta ei välttämättä ainoa. Että kyllä joidenkin henkilöiden taustasta voidaan osoittaa myös sellaisia tekijöitä, jotka osoittavat, että he tunsivat aidosti uskollisuutta Venäjän hallitusvaltaa kohtaan ja halusivat sitten sen vuoksi välittää informaatiota, mutta usein tämä yhdistyi sitten siihen, että he toivovat saavansa rahapalkkioita. Oli myös ihmisiä, jotka toimivat ihan puhtaasti saadakseen santarmilta rahaa ja välitti santarmille myös valheellista informaatiota, mikäli katsovat, että se antoi heille paremmat mahdollisuudet hyötyä taloudellisesti näistä ilmiannoista.
Niin siis juksasivat niitä santarmia.
Kyllä, ja tämä prosessi toimi oikeastaan niin, että santarmi myös hyvin mielellään välitti ylemmille viranomaisille valheellista tietoa tai virheellistä tietoa, koska he arvelivat, että myös Venäjän keskushallinto haluaa kuulla salaliitoista ja Venäjän hallituksen vastaisen vehkeilyn yleisyydestä Suomessa. Ja siksi myös santarmi harrasti tätä informaation värittämistä, joten eri portailla tätä paisuteltiin sitten tätä venäläisvastaista vehkeilyä Suomessa.
No täällä näkyy siis niin kuin ihan kaikenlaisia mahdollisia ihmisiä. On siis niin kuin poliiseja ja on opettajia ja on työmiehiä ja on rautatien virkamiehiä ja on sitten ihan näitä tällaisia niin kuin läänin korkeita virkamiehiä. Niin minkälaiset ihmiset näitä ilmiantoja siis teki?
Ilmiantoja oli laidasta laitaan. Työläiset olivat siellä heidän joukossaan kyllä vahvasti edustettuna, mikä saattoi liittyä siihen, että työläisillä oli monesti suurempi tarve rahalle ja he olivat siksi ehkä alttiimpia välittäen santarmille informaatiota rahapalkkiota vastaan. Ja työläiset oli myös santarmin näkökulmasta ihan tarpeellisia avustajia, koska työläiset saattoivat soluttautua tai osallistua työväenjärjestöjen kokouksiin ja välittää sitten niistä informaatiota.
Mutta tuolla on aika paljon ihan noita tuollaisia niin kuin koulutettuja ihmisiä tai niin kuin virkamiehiä myös.
Kyllä, ja virkamiesten kohdalla tietenkin se heidän virkansa teki heistä santarmin kannalta kiinnostavia. He pystyivät raportoimaan havaintojaan. Esimerkiksi jos he toimivat postilaitoksen palveluksessa, niin jos postitoimiston kautta kulki kirjeitä, jotka mahdollisesti sisälsi jotain epäilyksen alasta materiaalia, niin sitten postivirkamiehet saattoivat raportoida siitä santarmille ja rautatielaitoksella samaan tapaan ihmiset, jotka käyttivät junia ja siellä saattoi kulkea myös vallankumouksellisia junissa ja siksi santarmi oli kiinnostunut siitä, että jos rautatievirkamiehet tekivät havaintoja vallankumouksellisten tai muulla tavoin Venäjän hallitusvallan kannalta epäilyksenalaisten henkilöiden liikkumisesta rautateillä esimerkiksi.
No Sami Suodenjoki, sä sanoit, että kaikki ihmiset, jotka näillä listoilla nyt esiintyy, niin eivät siis olleet todellisuudessa olleet yhteistyössä santarmin kanssa. Niin pystyikö he mitenkään puolustautumaan?
Heillä oli kyllä joitakin keinoja myös puolustautua. Jotkut kirjoittivat sitten suoraan tälle santarmiarkistojen tutkintalautakunnalle ja ilmoittivat, että heidät on nyt virheellisin perustein laitettu tämän santarmiapurien listoille ja pyysivät, että nämä tiedot pitää korjata. Ja joissakin tapauksissa tällaisia korjauksia myös tehtiin sitten sanomalehdissä. Jotkut ihmiset sitten kirjoittivat suoraan sanomalehteen ja kertoivat, että heidät on aiheettomasti leimattu santarmiapureiksi. Tästä saatettiin tehdä joko niin, että kirjoitettiin sanomalehden mielipidepalstalle tai sitten lähetettiin sanomalehteen ihan maksettu ilmoitus, jossa kiistettiin väitteet. Tässä on yksi tapaus. Oulussa ilmestyneeseen Kansan tahtoon on kirjoittanut tällainen seudulla asuva nainen tällaisen maksetun ilmoituksen, jonka lehti sitten julkaisi. Eli hän kirjoittaa: ne henkilöt, jotka tästä edes jatkavat sitä häpeällistä ja perätöntä puhetta, että olen ollut santarmien nurkkiana ja kätyrinä sekä tullut vangituksi, saatan edes vastaukseen ja kiellän sellaista huhua perättömänä levittämästä. Ja tässä nyt tosiaan tämä nainen on halunnut korjata mahdollisesti seudulla liikkuneita huhuja, ja hän on katsonut, että nyt sanomalehti on oikea väylä yrittää katkoa siivet näiltä huhuilta.
No jos nyt sitten lehdessä tuli nimetyksi urkkiaksi tai ilmiantajaksi, niin minkälaisia seurauksia sitä oli näille ihmisille?
Monet joutuivat omissa yhteisöissään sosiaalisen syrjinnän kohteeksi, mikä saattoi tarkoittaa työstä erottamista tai vaikeuksia saada uusi työpaikka. Monia erotettiin luottamustehtävistä ja joku saattoi joutua väkivallankin kohteeksi. Näistä on aika vähän dokumentoitua tietoa olemassa, että täytyisi aika tarkasti perehtyä näiden yksilöiden elämänvaiheisiin, jotta pystyisi sieltä poimimaan sitten näitä mahdollisia seurauksia, mitä tämä santarmiapuriksi leimautuminen saattoi heille aiheuttaa.
Traagisiakin kohtaloita oli.
Kyllä, eräs Hyvinkään asemapäällikkönä toiminut henkilö, joka pidätettiin santarmiapurina varsin pian maaliskuun vallankumouksen jälkeen, niin hän sitten hirttäytyi vankeudessa noin kuukautta myöhemmin.
No kuinka kauan tämä ilmiantajan leima sitten ihmisten otsassa säilyi?
Se saattoi säilyä vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Itsenäistymisen jälkeen nämä entiset itsenäisyysaktivistit julkaisivat muistelmia ja myös historiateoksia, joissa he sitten kuvasivat näitä Venäjän vallan ajan viimeisiä vuosikymmeniä ja nostivat nämä santarmien avustajat aika näkyvään rooliin sortovallan pönkittämisessä. Ja näissä teoksissa sitten myös nimettiin näitä santarmiapureita ja nämä ihmiset, jotka joutu sitten tätä leimaa kantaa, niin he saattoi joutua sitä kärsimään koko sotien välisen ajan.
Hyvässä ja pahassa muutamat keväiset kuukaudet 1917 olivat suomalaisille huumaavaa aikaa. Hetken kaikki näytti mahdolliselta. 8 tunnin työpäivä, autonomian laajentaminen, ehkä jopa itsenäisyys. Mutta heti juhlahumun jälkeen alkaa taistelu vallasta, senaatissa, eduskunnassa ja työpaikoilla. Tästä lisää sarjan seuraavassa osassa.